Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, толпи луѓе масовно го следат традиционалниот новогодишен огномет во Сиднејскиот залив. Данската кралица Маргарета II објави дека ќе абдицира од тронот. Лидерот на Дуи Али Ахмети во гостување на албанска телевизија рече дека Талат Џафери на крајот на јануари ќе стане првиот премиер етнички албанец во Македонија. И во тенисот Новак Ѓоковиќ ја започнува својата сезона со победи и во сингл и во двојки на купот на Јунајтед. Слушајте на. Толпи луѓе се најдоа во местата од каде најдобро се гледа светски познатиот огномет во Сиднејскиот залив, каде ја дочекаа 2024 година. Организаторите на огнометот рекоа дека очекуваат над милион луѓе до 21 часот. Небото на Сиднеј беше прекриено со над 80.000 пиротехнички ефекти испукани од 18.000 локации. Свеченостите на новогодишната ноќ завршија, пошто осамна уште една година на неизвестност со мамурлак од 2023 година, од екстремни временски услови, проблеми со трошоците за живот и недостапноста на стамбен простор за живење. Следниве наблюдувачи, кои го гледа огнометот за прв пат од брегот на заливот во Сиднеј, за SBS изјавија дека се надеваат на добри работи во 2024 година.
For me, particularly and personally, it's just be kind to everyone, be considerate, and you be kind to others and people will be kind to you. That's it.
I decided to just change it up, start a new year, looking different, everything different, and why not? I'm just starting uni, so I have high expectation for my school life and everything else going on good in my life. Yes.
Во својата новогодишна порака, премиерот Антони Албанезе рече дека е надежен и оптимист во врска со економските услови во Австралија во 2024. Тој укажа на падот на инфлацијата, растот на работните места и зголемувањето на платите и ги посочи дополнителните мерки за одлеснување на трошоците за живот за лицата со пониски и средни примања во новава година. И другите земји во Азиско-Пацифичкиот регион ја дочекаа 2024. Во Јапонија на теренот на храмот Зојоджи во Токио, свештениците и членови на јавноста наизменично удираа со дрвен столб во огромно звоно во пречек на новата година. Тајванската туристка Аманда Лив вели дека има јасни цели за 2024.
In a temple, the event is really peaceful. That's why we come. I pray the first one is my family all healthy and happiness, and second is my business is successful, and third is my relationship is love.
Во Данска, кралицата Маргарета II за време на низиниот новогодишен говор ја објави својата намера да абдицира. Таа е најдолгиот монарх во Европа и објави дека низината абдикција ќе стапи на сила на 15 јануари. Таа влада е 52 години, откако го презеде тронот по смртта на незиниот татко Фредерик IX во 1972 година. Данскиот монарх има церемонијална позиција. Незиниот син се очекува да го наследи тронот како крал Фредерик X. Жителите и медицинските лица во центарот на Газа велат дека израелските авиони ги интензивирале нападите врз областа, додека битки беснеат низ урнатините на градовите и бегалските кампови во војната, за која израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху рече дека ќе бидат потребни уште многу месеци пред да заврши. Коментарите на господин Нетањаху не сигнализираат никакво откажување во кампањата која уби многу илјади луѓе и срамни со земја голем дел од Газа, додека неговиот завет да ја врати израелската контрола над границата на енклавата со Египет покренува нови прашања за евентуалното решение со две држави. Воздушни напади вчера имаше врз Магази и Албуреч во центарот на Газа, при што беа убиени 10 луѓе во една куќа, а натераа многу други да побегнат во Рафах на границата со Египет од линиите на фронтот каде што израелските тенкови се борат со борците на Хамас. Во меѓувреме, генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш ја искористи својата новогодишна порака за да повика да се стави крај на огромното страдање. Човештвото е насилно кога стоиме заедно, рече тој, и додаде дека 2024 мора да биде година за обнова на довербата и враќање на надежта.
Humanity is strongest when we stand together. 2024 must be a year for rebuilding trust and restoring hope. We must come together across divides for shared solutions.
United Nations will keep rallying the world for peace, sustainable development and human rights. It has resolved to make 2024 a year of building trust and hope in all that we can accomplish together.
Во гостување на албанската телевизија Клан, лидерот на партијата Дуи Али Ахмети се пофали дека Талат Џафери на крајот на јануари ќе стане првиот премиер етнички албанец во Македонија. Емисијата во која гостуваше го прогласи Ахмети за личност на годината токму поради тој успех на Дуи. На прашањето на новинарот дали тоа значи дека Македонија ќе постави за премиер командант на ОВК, односно УЧК, Ахмети рече дека ОВК во 2001 година подпишала договор со НАТО за демобилизација и дека униформата на ОВК останува споменик на историската меморија со, како што додаде цитат, моќна гаранција дека нема да биде злоупотребена. Ахмети во емисијата рече дека Џафери ќе биде изгласан на 28 јануари да ја води македонската влада до изборите. Во меѓувреме политичарите во Македонија упатија новогодишни честитки до жителите на Македонија, според председател Стео Пендаровски, во изминатава година немало многу причини за славење, па затоа во новата посака луѓето да се вратат на вредностите кои му даваат смисла на животот, наместо потрката за материјални добра, и цитат, да и дадеме приоритет на добрината, да си помагаме едни на други, да градиме хумано и благородно општество. Премиерот Димитар Ковачевски во неговото новогодишно видео обраќање рече дека изминатата година не била лесна, но дека во рамки на можностите владата направила многу во однос на зголемените плати и пензии, мерките за ранливите категории, странските инвестиции и намалување на невработеноста. А председателот на најголемата македонска опозицијска партија ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски во својата новогодишна честитка најави дека 2024 ќе биде година на промени, а целта е, како што нагласи, цитат, повисок стандард, ред и поредок, морал и правда и промоција на националните и државните интереси. Повторно во земјава, двајца машиновозачи загинаа откако нивната локомотива удри во камион во близина на границата меѓу Нов Јужен Велс и Јужна Австралија. Наводно, товарниот воз на Pacific National се судрил со камионот на Рамен Премин на Barrier Highway во Биндера, во рурална Јужна Австралија. Портпаролот на компанијата во сообштение рече дека нивен најголем приоритет е највисокото ниво на грижа за семејствата на возачите. Тие велат дека несреќата имала, цитат, длабоко влијание во организацијата. Обилни врнежи се очекува да зафатат делови од источниот брег на Австралија во првиот ден од новата година, додека заедниците веќе опустошени од поплавите се подготвуваат за нови потенцијални поројни поплави. Жителите на крајниот југоисточен дел на Квинсленд, вклучувајќи ги Голд Коуст, Кулангата, планината Тамбурин и Спрингбрук, вчера вечер беа во состојба на зголемена готовност со предупредување за невреме со локално силни врнежи. Од бирото за метеорологија велат дека од повеќе часовните врнежи можно е да наврнат меѓу 80 и 160 милилитри дожд. Вкупните врнежи од 24 часа може да надминат 200 милилитри во некои области, зашто од бирото за метеорологија предупредуваат дека може да доведат до опасни по живот поројни поплави. Ветеранот истражувачки новинар и документарен режисер Џон Пилџер почина на 84 годишна возраст. Во соопштение на неговото семејство, објавено на социјалната мрежа X, порано позната како Twitter, се вели дека господин Пилџер починал на новогодишната ноќ во Лондон. Во соопштението се вели дека неговото новинарство и документарци се слават низ целиот свет. За неговото семејство тој едноставно бил најневеројатниот и најсаканиот татко, дедо и партнер. Роден во Бондај, Нов Јужен Велс во 1939 година, Пилџер се преселил во Лондон, Англија во 1960-те и работел за весникот Daily Mirror, поранешната истражувачка програма на ITV Светот во акција и Reuters. Отворен критичар на западната надворешна политика и на австралискиот однос кон домородните австралици, господин Пилџер исто така беше наградуван документарен режисер кој сними повеќе од 50 филмови. Во тенисот најдобриот тенисер во светот Новак Ѓоковиќ рече дека неговите возвишени амбиции остануваат исти како и досега, откако вчера ја започна својата сезона во 2024 со соодветни победи во сингл и во двојки во купот на Юнайтед. Ѓоковиќ ја заврши својата спектакуларна 2023 со победничка нота. Рекордниот 24-кратен Grand Slam шампион го совлада кинезот Жанг Жижен со 6-3 и 6-2 пред да обезбеди победа од 2-1 за Србија на турнирот во мешани тимови. 36-годишниот тенисер не покажа знаци на забавување додека минатата сезона ги подигна трофеите на Австралија, Франција и отвореното првенство на САД, а единствениот удар беше поразот од 5 сета во финалето на Вимблдон пред да го обезбеди првото место на крајот на годината на финалето. Ѓоковиќ рече дека ова е одличен почеток на сезоната и надеж дека ќе продолжи во победнички стил во текот на целата година.
It's a great start of the season. Wonderful way to celebrate the New Year's, and you know we have a saying in Serbia. And obviously, if the entire year is going to be as you know kind of the sunrise or the first minute of the New Year, then I think we're going to have a great season and great year, all of us.
Меѓународната асоцијација на спортски новинари традиционално на крајот на годината ги прогласи најдобрите спортисти во светот, најдобри за 2023-та, се Новак Ѓоковиќ во машка и Симон Бајлс во женска конкуренција. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,68 американски долари и 37,63 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 55,3 македонски денари, а 1 евро за 61,03 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 2 јануари. Перт облачно, максималната ќе стаса до 30 степен. Аделаид претежно сончево, максимална 31. Мелбурн слаби краткотрени врнежи 26. Услови за дожд за Хобарт, максимална 22. Камбера врнежливо со услови за бура 28. Сиднеј делумно облачно 28, врнежливо за Брисбен 27. Дарвин слаби краткотрени врнежи со услови за бура 34 и делумно облачно за Алис Спрингс со максимална до 42 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.